Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Už minulý týden jsme se dívali s odstupem na fenomén tzv. Žlutých vest. Dozvěděli jsme se, že to nebyli dělníci z okraje společnosti ani nezaměstnaní lidé. Byly to především tzv. Střední vrstvy, které si předtím dlouhodobě žili docela slušně, ale pak se začaly dostávat do situace, kdy už nevystačili s výplatou. Byli a jsou to ti, kteří na globalizaci stále více ztrácejí, namísto aby získávali. Od našeho hosta jsme se dozvěděli jeho názor na prezidenta Macrona, který je podle něj velmi inteligentní člověk, ale chybí mu zkušenosti a cit pro realitu. Nikdy neposlancoval, stal se rovnou velmi významným ministrem a poté prezidentem. Předtím byl v bankovních kruzích u Rothschildů. Je velmi odtržený od národa a života většiny lidí. A to, o čem se moc nepíše, je, že žluté vesty také poukazovaly na přistěhovalce. Říkali zcela jasně, my pracujeme, platíme daně, dodržujeme zákony a na všechno doplácíme. A pak je tady narůstající skupina těch, kteří nepracují, neplatí daně, nic nerespektují a mají všude výhody. Proto je ve Francii permanentní hrozbou narůstající napětí mezi komunitou přistěhovalců a etnickými Francouzi. O tom všem a mnohem dalším jsme hovořili s mým hostem přesně před týdnem a budeme i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Jan Eichler, odborník na mezinárodní politiku Ústavu mezinárodních vztahů. Připomenu ještě, že učí na Vysoké škole ekonomické, v minulosti působil na českém velvyslanectví ve Francii a jako absolvent vojenské školy i na ministerstvu obrany. Jsem ráda, že vás tady mám, buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Když si představím, že Francie má 60 milionů obyvatel, tak 300 tisíc lidí zase není až takové množství, ale přesto mi to přišlo poměrně reprezentativní množství. Ale překvapilo mě, když jsem četla, že bývalý velvyslanec Petr Janiška řekl, že protestuje opravdu jenom velmi malá část obyvatel. Přijde vám to tak, že je to...
Nyní bezesporu ano. Nyní ano.
V začátku
to bylo hodně. A ono to i hodně zarazilo francouzskou společnost. Ale teď už to je do značné míry folklor, ty žluté vesty, to jsou vzpomínky na minulost, jak od Ericha von Denikena.
Myslíte si, že je to čistě francouzský fenomén, anebo vidíte souvislost s různými spourami proti zavedeným liberálně demokratickým stranám, levicovým či pravicovým, i jinde v Evropě nebo ve světě vůbec?
Ty protesty pak probíhaly i jinde, ale zajímavé je, že v některých zemích si začaly také brát ty žluté vesty, takže Francie v tomto směru byla bezesporu inspirativní. Ale v reálném čase vidíme ten propad, ten pokles protestujících, jejich vlivu. Takže si myslím, že ty mezinárodní dopady a ohlasy žlutých vest budou slábnout úměrně tomu, jak slábne jejich vliv v samotné Francii.
Tito neměli žluté vesty a přesto existuje podobnost se žlutými vestami a s lidmi, kteří třeba hlasovali pro Brexit, kteří volili Donalda Trumpa, nebo s lidmi, kteří rozmetali tradiční politickou scénu v Itálii a zvolili ryze protestní strany. Vidíte?
Ano, tam to propojení je. Tam je propojení i z hlediska argumentačního. Ten Donald Trump přece hovořil o tom malém, běžném, bílém Američanovi. Nebál se to takto doslova říct o tom zapomenutém, který žije někde na venkově, který pracuje, platí daně, ale u něj to byla ještě součást tažení proti takzvaným elitám, washingtonským především. A ono velmi podobně to zaznívá u těch žlutých vest. Ty byly také jakoby mluvčím těch, kteří byli opomenuti, těch, kteří prohrávali v procesu globalizace a také protielitářské a protipařížské. V Čechách se hodně nedává na Pražáky, ale ve Francii se na Pařížany nedává ještě více, nežli tady na Pražáky. A i když byly ty protesty v Paříži, tak tam bylo moc málo Pařížanů. Tam jich spousta přijížděla autobusy, vlaky nebo automobily. Takže někteří z nich si možná i jeli trochu poškodit a pošpinit tu nenáviděnou Paříž a trochu si srovnat účty s těmi neoblíbenými Pařížany.
Já jsem se na začátku dopustila takové paralely 17. listopadu u nás, takzvaná sametová, dřív se jí také říkalo studentská revoluce. 17. listopadu začalo hnutí žlutých vest s tím rozdílem, že do tohoto protestu se vůbec nezapojily univerzity. Uh-huh. Čím to revoluční studenty toto hnutí vůbec nezajímá?
Šlo to mimo nich a ani se k tomu dohromady vlastně studenti nepřipojovali. Z žádných univerzit ani z žádných vysokých škol tam nezaznívaly požadavky, které by u nich rezonovaly. Tam nejsou takové problémy ve školství, jaké byly třeba v roce 68, protesty proti autoritářství, proti konformismu otců, to tam nezaznívalo. A studenty zatím netrápí to, co trápí právě ty žluté vesty.
Dává vám to logiku? Protože ty žluté vesty v těch požadavcích, zejména na začátku, dokud ještě vypadaly takové sevřené ty požadavky, tak bojovali i za budoucnost těchto dětí, těchto svých studentů.
Ano, oni bojovali za budoucnost svých dětí, ale moc jich mezi sebe nezískali.
Jak si to vykládáte? Vy znáte určitě francouzské studenty víc než já.
No.
A znáte i studenty u nás na Vysoké škole ekonomické? Jaký je rozdíl mezi revolučním duchem nebo ochotou jít do ulic francouzského studenta, pražského nebo českého?
Na tuto otázku si netroufám dát nějakou vyčerpávající odpověď. Čeští studenti, ty už znám dneska mnohem, mnohem lépe než těch pár francouzských, které jsem kdysi znal, ale ti čeští studenti nemají zájem o nějaké protest, o nějaké velké revoluce, o barikády. Oni mají spíš zájem o to, aby dostali co nejkvalitnější vzdělání, aby dostali tu možnost cestovat do zahraničí, studovat, aby se mohli dostat do těch programů Erasmus a potom pokud možno jít i zkusit pracovat na západ, aby se naučili co nejvíce, aby pochytili co nejvíce nových a moderních poznatků. Takže ty české studenty by taky asi těžko něco dostalo na nějakou barikádu.
Takže souhlasíte s tvrzením?
Vím, že třeba praští studenti na VŠE, a to už je pár let, to už je jakých 5-6 let, tenkrát protestovali proti jednomu arrogantnímu děkanovi na Vysoké škole ekonomické, ale nakonec si jeho odchod nevynutili, nevyprotestovali nic. Takže jejich protesty se spíš omezují na to, že si z někoho dělají legraci, ani ne napřímo, jako spíš potom mezi sebou.
Takže byste souhlasil s tvrzením bývalého velvyslance Janišky, který řekl, že by hnutí žlutých vest a to, co se děje ve Francii, nazval selským povstáním?
No tak je to povstání venkové, je to povstání těch nepařížanů. Ono se to někdy i ve Francii také tak hodnotilo, srovnávali to s tou velkou francouzskou revolucí a kdy tenkrát ten francouzský venkov byl opravdu hodně zemědělský, byl selský, ale dneska už tolik selský přece není. Dneska to je hodně průmyslová země a ještě více tam je silný třetí sektor. Takže ono to je spíš povstání těch, kteří, nebo původně to bylo, povstání těch, kteří museli dojíždět za prací denně desítky kilometrů ráno, desítky kilometrů večer a museli platit spoustu daní, žít na dluh a nakonec zjistili, že a dělají, co dělají, že jim nestačí výplata. A bylo to povstání antipařížské, to ano. Povstání proti bohatým elitám.
Ty problémy, které formulovaly žluté vesty, si dovolím vydedukovat, že jsou jen špičkou ledovce. Jaké jsou tedy ty skutečné problémy Francie v současné době?
Těch problémů tam je víc. Prvním problémem je nezvládnuté, asi nezvládnutelné přistěhovalectví. rozdíl mezi oblastmi, kde žijí Francouzi a kde žijí přistěhovalci. Narůstá tam vzájemná nenávist, napětí, spousta konfliktů. Je tam hodně takových oblastí, do kterých policajti nejezdí. Třeba na ta severní předměstí Paříže, Saint-Denis a podobně. Tam dříve jezdili i v noci, pak tam přestali jezdit v noci. A dneska už jsou takové oblasti, kam se nejezdí ani přes den, protože tam na ně ze zálohy a zákeřně útočili. Tam bylo několik policajtů smrtelně zraněných. To je tento velký problém. Pak je tam, co je tam velký problém, je také v tom, že ta Francie skutečně žije na dluh. To bude muset nějak vyřešit, ale komu se to podaří, to je ve hvězdách. Poslední, komu se to jakž takž dařilo, byl generál Charles de Gaulle. Částečně ještě z toho žil jeho nástupce Pompidou, ale pak už se to přestalo dařit. Ten život na dluh, to je prostě splašený kůň, za kterým oni běží a nedokáží ho zastavit.
Myslíte si, že je ten problém vůbec řešitelný, nebo ty problémy, vy jste za všechny jmenoval dva, nezvládnutá, možná nezvládnutelná migrace, imigrace a život na dluh. Dá se s tím podle vás něco dělat v tuto chvíli? Asi bude muset, ale jak a kdy?
To kdybych já věděl. Ten život na dluh, ten je typický pro kapitalismus, ale já nejsem makroekonom, takže já si k tomuto netroufám nic jako říci. Vím, že to mám tak vypozorované, že na dluh žije většina rodin, že si nenašetří na barák ani na byt, ale koupí si ho na dluh. Ono to je ostatně už i také tady. A podobně automobil a podobně kolikrát i vysokou školu. Takže tam máte problém u těch 25-30 letých lidí, že mají dva nebo tři dluhy. Že mají dluh na studium, pak si na dluh pořídí dům nebo byt a na dluh auto. Jsou tady jenom tři veliké dluhy. A to i ovlivňuje mentalitu a psychiku těch lidí, kteří jsou ještě stále mladí, jim třeba 30, 35, ale jsou pořád zadlužení. Nemohou si dovolit říkat, co se jim líbí nebo nelíbí. Nemohou si dovolit dát v práci najevo nějakou nespokojenost. I toto ovlivňuje mentalitu těch lidí.
Myslíte si, že vláda ve Francii vůbec dokáže třeba tyto dva zásadní problémy takto pojmenovat?
Ale to ano, to oni pojmenovávají. Takhle dokáže pojmenovat i premiér Edouard Philippe. Akorát je otázka, jak to vlastně vyřešit. A ten Filip, to je přece jenom takový klasičtější politik ve srovnání s Emmanuelem Macronem. Edouard Filip aspoň za sebou má funkci starosty ve velkém městě nad 30 tisíc v Loávru. Ten ví, co to je, ta každodenní politika. A má za sebou i nějaké zkušenosti z biznisu. Je to makroekonom. A i on to má velice, velice těžké.
Pane Eichlere, vy říkáte, jsou schopni to nazříct, jsou schopni to ve francouzské vládě pojmenovat, ale přesto všechno mám dojem ze zpráv, zpravodajství a tak dále, že třeba problémy imigrace a všechny ty existující no-go zóny, které vy jste zmínil, vlastně stále spíše marginalizují.
Zaprvé se marginalizují, jsou na těch okrajích, je to svět sám pro sebe, ale geograficky se rozšiřují. A tady je jeden velký problém, že oni ani nevědí, kolik těch přistěhovalců tam je. Oni si to zakázali rozdělovat je na Francouze a ne Francouze. Jestliže rodiče přišli z Alžírska nebo z Maroka, ale on už se narodil v Paříži nebo v Lille nebo v Grenoblu, tak už je Francouz. Už ho neeviduji jako Araba, už ho neeviduji jako Alžířana, Maročana nebo Tunisana. Tak oni už ani nevědí, kolik jich tam mají, ale odhaduje se, že to je minimálně 7 milionů. Tak více než 10%. Ale to je 10% lidí, kteří neuznávají normy státu, do kterého se narodili. A nesou si sebou normy státu, z kterého přišli. A to je také jeden z velkých problémů. Proto potom ty střety.
Mimo jiné, myslíte si, že když jste to takto pojmenoval, že vlastně nejsou ani ochotni se na tento problém podívat tak, jak skutečně vypadá a jak se nejeví, ale jaký je, tak je tady vůbec nějaká šance to řešit? Nebudou spíše narůstat nepokoje ostatních lidí, kteří zkrátka vidí, že v těch no-go zónách bydlí sice Francouzi, ale vlastně se to bojím také pojmenovat.
No tam jedna chybí ochota, jak jste to říkala. Oni mají dokonce, tam chybí odvaha to takhle říct. Protože když to někdo začne takto říkat na rovinu, tak ho začnou připodobňovat k Marine Le Penové a k těmto xenofobním lidem, kteří nemají rádi cizince. Já tady mám jednu, znám jednu Francouzku, která tady je už asi 15 let a měla tu odvahu jít z Paříže do Prahy podnikat pro svoji rodinnou firmu. A ta už mi asi dvakrát řekla, Jan, tak jak vy chodíte do českých televizí a rozhlasů a říkáte si tam to, co chcete. Máte pravdu. Ale ve Francii byste toto řekli jednou jedenkrát a víckrát by vás tam nepozvali. A skončil byste i na univerzitě. Ona má sama také univerzitní vzdělání. To je jenom odpověď na tu vaši otázku, proč nejsou ochotní, nebo jestli nejsou ochotní. Nejsou ochotní a je tam i trochu nedostatek odvahy. Je tam i strach takto o tom mluvit. Tam byl třeba případ v tom Calais, kde byl ten utečenecký tábor těch migrantů, kteří se tam shromáždili, aby pak utíkali do Británie. Tam se říkalo, že to byla džungle, hotová lidská džungle. Město Calais bylo do té doby velice prosperující, klidné, čisté město, velice vyhledávané pobřežní město. Pak tam byly nějaké protesty. Přijel jeden z bývalých generálů, který byl také velitelem vojsk pluků cizinecké legie, mnohokrát nasazený v zahraničí. Řekl tam několik ostrých výrazů, nikoliv neslušných, nejsme v České republice, několik ostrých výrazů, byl odsouzen k tomu, že mu zakázali nosit uniformu na veřejnosti. A na druhé straně tam procházejí takové věci, že přijdou tito mladí, jakože už Francouzi, do restaurace, objednají si sendvič a francouzská etnická Francouzka se jich zeptá, ta servírka, dáte si sendvič se sýrem nebo se šunkou? A oni sfackovali, jak jim nabízí, může vůbec nabízet sendvič se šunkou, když je Ramadán. A ona neví, že je Ramadán. A tam to projde. Tam takovéto násilné útoky i na ženy normálně projdou. Takže těm prochází mnohem víc, nežli Francouzům. To je také velký významný problém.
Jestliže mám v zemi blíže neurčitelný počet imigrantů, jestliže mám oblasti, ve kterých neplatí ani francouzská ústava, ani zákony, platí tam úplně jiný zákon, který nemá nic s tou zemí společného. A já v reakci na to, jakožto prezident nebo vláda, začnu prosazovat omezení legálně držených zbraní, tak se asi nemohu divit, že po čase možná budou taky oranžové vesty nebo jiné. Umíte si představit, že se to uklidní, vyřeší, jestliže tam platí to, co jste před chvíli pojmenoval?
No já bych to Francouzům strašně přál, aby se to uklidnilo.
To bychom přáli a on by si to určitě přál i Macron, ale teď se pojďme bavit o realitě, protože domýšlení věcí dokonce je asi cností každého politika.
Francouzi stále více a více ustupují těm přistěhovalcům, no ale já to nechci moc rozebírat, abych tady zas nebyl označen třeba za stoupence Marine Le Penové, kterým rozhodně nejsem. Ale pozor, ono za tím Le Penem, jejím tátou i za ní, je spousta vysokoškolsky vzdělaných lidí v té Francii, to nejsou žádní desperáti z okraje, je tam za nimi spousta vojáků z povolání, jsou dneska už všichni, je tam za nimi spousta policistů a spousta vysoce postavených manažérů. Takže ono toto hnutí těchto nebo ty myšlenky nespokojenosti silně rezonují i mezi vysokoškolsky vzdělanými Francouzi. A Ten problém je skutečně v tom, že co platí pro jedny, neplatí pro druhé. Narůstá tam ten konfliktní potenciál a francouzská politická klasa přestává mít odvahu nazývat věci pravými jmény. To je ten problém.
Myslíte si, že v tuto chvíli se dá také souhlasit s výrokem bývalého velvyslance Janišky, který řekl, trochu to připomíná rok před francouzskou revolucí. Tehdy Ludvík XVI. Ve snaze vyjít vstříc a vyslechnout si, v čem jsou problémy, tak po Francii nechal organizovat takové sešity stížností. Nevím proč, ale teď se to jmenovalo úplně stejně.
Mm-hmm. Já jsem v té době nežil, také to znám podobně jako pan velvyslanec jenom z dějin, z dějepisu. Některé ty prvky tam jsou srovnatelné. To srovnávala spousta francouzských historiků a novinářů, to srovnávala s těmi revolučními léty, proto srovnávala i Emmanuela Macrona s Marie Antoinette, ale měli hrozně velké výhrady také na adresu jeho manželky a tam i někteří srovnávali s Pompadourkou a podobně. Ono to vždycky svádí k těm historickým analogiím. Něco je hodně podobné, nikdy to není úplně totožné.
Pane Eichlere, vy jste milovníkem Francie. Je pořád k pomilování hodná, nebo je to už trochu zhrzená láska?
Ale stále je to ta krásná šestiúhelníková země. Ta země, která má tři moře, která má troje velehory, spoustu splavných řek, která má krásnou přírodu, má Alpy, má Středozemní moře, má skvělou kuchyni, má skvělá vína, má spoustu historických památek, spoustu hradů a zámků, dala světu spoustu filozofů, spoustu velkých myšlenek. Její architektura je nádherná, ať už jsou to zhrady, zámky, města, ale nebo i třeba středověké vesnice. Což je jev, který Čecha překvapí. My nemáme tak zachovalé středověké kamenné vesnice, jako jsou tam třeba v Dordogne a vůbec na jihozápadě Francie. To my tady prostě nemáme.
A cítíte se tam bezpečně?
No, tak to je jiná věc. V pařížském metru člověk musí být hodně opatrný, ale mě už okradli i v pražské tramvaji číslo 22, zrovna nedávno.
Ta je turistická, víte, tam si musíte dávat pozor. No, jak jede kolem hradu, tak je...
Protože jsem měl ještě na jedné noze ortézu, stál jsem na jedné noze, jednou rukou jsem se držel, druhou rukou jsem držel francouzské hole a byl jsem jejich. Ale zpátky k té Francii. No, na těch předměstích se také člověk necítí dobře. Mám osobní zkušenost ještě z toho roku 2005, kdy tam zapalovali auťáky v tom Saint-Denis, v těch přistěhovaleckých čtvrtích. V takovýchto čtvrtích se necítím dobře a těmi opravdu jenom projíždím. Tam mě jednou i vyhnali zpátky do metra a to jsem ještě mohl mluvit o štěstí, že mě řekli, ať se zbalím a jdu rychle do metra, jedu do centra a tam ať neotravuji. Ale na francouzském venkově se člověk cítí dobře, kor na těch městysech a na vesnicích.
Co Marseille, Lyon, Nice?
No, Marseille, Nice, Lyon, tam už je to horší, ale ono i Alsasko. I to krásné, čisté Alsasko, kde se snoubí to evropské bohatství, francouzské bohatství, německá pořádku, milovnost a upravenost s tím francouzským espritem. Tam bylo vždycky radost přijet a už i tam je velký problém. Nechci, abych vyzněl jako rasista, jako xenofob, ale i tam je hodně přistěhovalců, kteří nedodržují žádné normy a už to není to čisté, bezpečné Alsasko, které bývalo. Které bylo ještě před 30 lety, ještě možná před 25 lety. Ale počíná 90. lety, tam byl už velký nápor přistěhovalců, stejně jako do Bretaně. To kdysi byla velice homogenní, sourodá oblast, to byla úchvatná krajina, navíc tam není moc průmyslu a tam je hodně čistý vzduch. A tam, když přijdete, tak vás úplně udeří ta krásná luminozita, ty krásné barvy a viditelnost, dohlednost. No jo, ale i tam už se zalíbilo přistěhovalcům. A také už ani ta Normandie není tou Normandii, která byla. A je to historická Normandie se spoutou románských, renesančních památek. Je tam gotika, ale jsou tam krásné hrady, krásné zámky.
Před chvílí jste vzpomínal ještě před 25 lety, to tam bylo jiné. Kdy se to změnilo?
No tak ono, začátek přistěhovalství byl už za mnou tolik vychvalovaného generála de Gaulle.
Ano.
Ale to byl důsledek druhé světové války.
A alžírské války.
Alžírské války, kde padlo hodně Francouzů. A oni najednou neměli dostatek lidí na dělnické profese, u linek, v automobilkách, ve stavebnictví a ve sféře služeb. Tak de Gaulle je tam pozval, ale s tou představou, že tam budou několik let. Každý si našetří pár desítek tisíc franků, vrátí se domů a doma z toho bude žít a rozjede biznis, tak jako to kdysi dělávali Jugoslávci. Jenomže tohle nejsou Jugoslávci, aby se vrátili domů a postavili si tam penziony a pak tam lákali západoevropany. Tady se to takhle nepovedlo, jako u těch Chorvatů, hlavně u těch Chorvatů to takhle působilo. Tady to bylo prostě jiné a oni přestali jezdit domů a naopak pozval bratra a bratrance a švagra a přestali se vracet. A je to skutečně už dneska nezvladatelné. A byla tam také taková ta rozpolcenost společnosti. To bylo okolo roku 95, když se jich tam, spousta jich tam přišla, ale neměli legalizovaný pobyt. Oficiální Francie říkala, ne, pokud nemají oficiální legalizovaný pobyt, do letadla zpátky domů. Ale organizovali to levicové organizace a chodili po Paříži a skandovali Le papier à tous. Dejme jim všem doklady, všem jim to zlegalizujme. Nyní tady mají výsledek.
Oni si takto vozili voliče, že jo?
Svým způsobem někomu, ale oni za stolik nevolí. Oni za stolik volbám nechodí, ti přistěhovalci. To právě je také divné, že v těch předměstích na severu nejvíc nebo hodně bodovala Le Penová. Tam byste to nečekal, když jsou tam samí přistěhovalci. No oni prostě nechodí k volbám. A jí dávají ale hlas i mnozí ti přistěhovalci první a druhé generace, ti, kteří se zžili s tou Francií. To byla hlavně ta první generace těch, kteří té zemi byli vděční za to, že jim dali novou příležitost, druhou šanci a že mohli mít lepší život. Ale jejich vnuci už na tento argument prostě neslyší.
Dnes se Francie uvádí jako učebnicový příklad nepovedené integrace a nezvládnuté migrace. Vnímáte to také tak?
Ano, také tak to vnímám. Oni tak vnímají i Francouzi a sami si uvědomují, že těch úspěšných tam je málo. Oni se snažili je využívat, aby chodili do těch okrajových čtvrtí. To bylo hlavně v tom roce 2005, ono už to bude 15 let za chvilku, jak rychle to utíká. To byl Zinedine Zidane, to byl Yannick Noah a další, kteří pro Francii získali tituly mistrů světa a olympijských vítězů. Bylo to spousta ale i zpěváků a ani toto se prostě nepodařilo. Oni je vzali na pár akcí, ale nezabralo to. I ten Zidane jim tam říkal, teď já jsem vyrůstal v Marseille, v městě organizovaného zločinu, každodenní džungle, no a dneska z něj je miliardář. Ale oni na to ti mladí moc neslyší.
A jak nejenom v této souvislosti, ale celkově ve vztahu k Francii a k Evropě vnímáte plány Francie a Německa na stále těsnější spojenectví? Zvláště když toto spojenectví prezentuje Angela Merkelová, odcházející z politiky, a Emmanuel Macron, rekordně neoblíbený prezident.
Tuto tradici spolupráce mezi prezidentem a kancléřem tam založil zase Charles de Gaulle. To bylo toho velké usmíření s velkou postavou německých poválečných dějin Konrádem Adenauerem. A od té doby se na to navazuje. Bylo to usmíření, co jsme si, to jsme si, dívejme se do budoucnosti. A on ten francouzsko-německý motor funguje stále dobře. Je zajímavé, jak se to tam prolínalo. Kolikrát bychom čekali, že levicový prezident si bude rozumět s takzvaně levicovým kancléřem a pravicový s pravicem. A ono to tak nebylo. Třeba François Mitterrand měl výborné vztahy s Helmutem Kohlem, protože to byl jakože pravičák. Giscard d'Estaing měl velice korektní vztahy s Helmutem Schmidtem, pravičák s levičákem. A takhle ono se to tam různě prolínalo. Angela Merkelová neměla vůbec špatné vztahy s Hollandem, socialista, ona jakože pravičák. Takže tam to je tak už zavedeno, že se na to dívají z nadhledu. Ne, jestli já jsem levice, ty jsi pravice, to u těch kancléřů a prezidentů hraje spíše okrajovou roli. Ale jde o to, jak si tento pár, jak oni tomu říkají, jak si tento pár může pomoci a jak může pomoci celé Evropě. Německo je ekonomicky a obchodně silnějším. Ale Francie zas má tu politickou váhu a ten esprit. Zatím to funguje a nepředhazují si, kdo na koho doplácí nebo kdo se víc veze.
Přesto si nejsem jistá, jestli jste mi odpověděl na otázku, co vy říkáte na tento pakt, na to, že v rámci Evropy, v rámci Evropské unie začíná vznikat osa, což jsme měli v sobě zakódováno, že by asi možná nemělo být.
No to je ta vícerychlostní Evropa. A je to prostě určitá osa, no ale někdo té Evropě nějaký ten směr asi bude muset udávat. Aby to nebyla jenom Evropa biznismenů, kteří se zmocní politických stran, hnutí a vládních funkcí.
A vy jste v souladu s tím, že by ten směr Evropě udávala Francie a Německo?
Mně to nevadí. Mělo to některé bezesporu pozitivní výsledky. Jsou tam některé okrajové věci, které jsou kritizovatelné. Ale já se říkám, co jiného místo tohoto páru.
No, přemýšlím, jestli země, která má tolik potíží, když se dnes bavíme o Francii, jestli by měla diktovat a plísnit ostatní země, narážím jenom na ten nešikovný výrok, který zazněl, že Češi opět promarnili svoji šanci mlčet. Jestli vlastně jestliže vláda, která není schopná ani říct, máme problém, pojďme ho nějak vyřešit, může řešit evropské problémy.
No ale to je pořád ta principiální debata mezi námi dvěma. Kdo teda místo nich? Máme tady země, kde mají premiéry soudně stíhané. Máme země, kde se vlády zmocnili biznismeni. Budeme chtít teda Evropu biznismenů?
Pane Eichlere, přesto všechno se pořád nabízí otázka, jestli je dobré, aby Evropu šéfovala nebo vedla země, která sama má se sebou tolik vlastních problémů, které neumí ani pojmenovat, to za prvé, za druhé je hlavně nechce pojmenovat, tím pádem je nemůže řešit. A tato země pak vzkazuje Čechům, že Češi opět promarnili svou šanci mlčet. Nevím proč, ale mě to nedělá dobře.
No tak autorem tohoto výroku je někdejší prezident Jacques Chirac. Bylo to ve vyhrocené době, kdy se připravovala válka v Iráku.
Ano, ale Macron ho pak znovu citoval.
No, tak
nemusel ho připomínat.
Nemusel ho připomínat, ano. Ze strany Macrona to už byla veliká arogance a povýšenectví. Navíc od člověka, který toho moc zatím za sebou nemá. Teď má teprve za sebou 2 roky prezidentování. Co to je? Předtím nedělal skoro nic v té politice. No dobře, ale ona zas umí, ta Francie, říct, jak by asi mohla vypadat společná zahraniční a bezpečnostní politika. No, to přece umí, ta Francie.
Společná bezpečnostní a zahraniční politika.
Vzpomeňme i ten Irák, kdy Francie nakonec byla proti invazi do Iráku. Chirac za to byl nenáviděný, byl kritizovaný, on Schröder a s nimi Lucemburčané a Belgičané, a západní Němci, Gerhard Schröder, kteří se dali na jeho stranu, na Chiracovu. A tehdejší ministr obrany americkým řekl, že to je banda 4. Takže tenkrát se ta Francie zachovala velice dobře.
Když odhlédnu úplně od té zahraniční politiky, tak se mi vybaví dvě věci. Jednak projekt decentralizace, který chce teď Macron prosadit, to znamená, že chce dát větší moc starostům, chce tu vládu centrální z té Paříže přesunout na jednotlivé regiony. A já se vás jen ptám, není toto odpověď i v rámci Evropy? A ta druhá věc, která mě napadla, je, že před časem tady byl ekonom Pavel Kohout, který řekl, že některé země v rámci Spojených států amerických mají větší pravomoce než země v rámci Evropské unie.
To je ta otázka, jestli chceme Evropu supernadnárodní nebo Evropu vlasti, Evropu národu. Tak, jak to formuloval Charles de Gaulle, který horoval za Evropu národu, Evropu vlasti. A ta decentralizace ve Francii, to není úplně Emmanuelova myšlenka. S tou přišel François Mitterrand. A do značné míry na myšlence decentralizace a odpařištění vyhrál volby v roce 81. Ale naplnit to, to je také běh na hrozně dlouhou trať. Jemu se podařilo oslabit vliv prefektů, funkce, kterou si hýčkal generál de Gaulle. A tímhle trochu narušil ten systém páté republiky. Emmanuel Macron na to chce navazovat, přebírá si tu silnou funkci prezidenta, jak mu ji vymezili lidé kolem generála de Gaulle, ale je otázka, do jaké míry on myslí vážně rozšíření pravomocí starostů a případně těch regionálních zastupitelstev. To je otázka. A jak mu to půjde?
Pane Eichlere, poslední očekávatelná otázka. Jak vidíte budoucnost Francie? Ne, jakou byste si přál, ale jaký na základě indicí jednotlivých kroků můžete predikovat?
Mám obavy, jak se bude zvládat to narůstající napětí mezi etnickými Francouzi a přistěhovalci. Jak to půjde dál, do jaké míry to bude násilné, jak se podaří nebo nepodaří jejich začlenění a zapojení do francouzské společnosti. Ale věřím na ten její esprit, na tu spoustu lidí, kteří dokáží něco nového vymyslet. Francouzi vždycky dokázali vymýšlet i třeba nové zajímavé softwary a algoritmy. Oni vlastně přišli s internetem. To byl ten Minitel a to byl předstupeň před internetem. Takže já na druhou stranu věřím i na tyto jejich schopnosti. Mají velmi dobrý, vyspělý elektrotechnický, automobilní, mají velmi dobrý letecký, kosmický průmysl i obranný. Takže v tomto směru já jim pořád věřím.
Pane Eichlere, už to nebyly zpěvy sladké Francie, ale moc vám děkuji za to, že jste si s námi přišel povídat o Francii včerejška i o té dnešní. Díky moc.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 3. září uslyšíte první díl rozhovoru hned se dvěma hosty. S předsedou Asociace speciálních pedagogů Martinem Odehnalem a dokumentaristou Markem Tichým. O čem bude řeč? Už od včerejška jsou děti opět ve škole. Co je tam čeká? V našem školství se v posledních letech horem dolem probíralo jedno zásadní téma – inkluze. Politici, kteří prosadili svou ideologickou vizi inkluze, si své rozhodnutí pochvalují. Ale je skutečnost opravdu taková, jakou ji vidí oni? Jak inkluzivní mají odborníci, učitelé a hlavně samotné děti? Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
To, co je představováno jako inkluze, nebo dnes se tomu říká cudně společné vzdělávání, ve skutečnosti žádnou inkluzí není. To je ten náš problém s tímhle systémem, že to je naprosté matení slov, matení pojmů. Inkluze je včlenění, to znamená včlenění, to není, že vezmete nějakou množinu a někam ji mechanicky přesadíte. To znamená, že jeden každý ten žák nebo to dítě, kteří jsou někam včleněni, se tam také včleněni cítí. Jo, ten jejich subjektivní pocit je daleko důležitější než to, co si o tom myslí nějaká ministryně.
Vy jste říkal, že to není inkluze, ale že to je dání dětí na jednu hromadu.
Ano, sesypání dětí na jednu hromadu, jehož důsledkem je v mnoha případech pravý opak inkluze, tedy exkluze, vyloučení toho dítěte.
Téma na příště už znáte. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupredu do minulosti, ale hlavně poslouchejte všechny pořady, co jich tam na webu máme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.